tanışıldınız.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, xabarlar gündelimize başlayarız. Rusya ve Türkmenistan Türkmen gazını öndürmek ve yerleştirmek boyunca birliktäki proyektleri öwrenýär. Şu maglumat bilen sizi men Hudaýberdi Hally tanış ederim. Tarihi nukdaý nazardan biz Türkmenistan bilen Türkmen gazını satın almak boyunca özara işleşdik. Häzirki pursat bizde Türkmen gazını satın almak tutudurly. Emma biz Türkmen gazını öndürmek ve yerletmek baradaky proyektleriň perspektiwalaryna göz aýlaýarys diýip Rusya Federasiýasynyň energetika ministri Aleksandr Novak jurnalistlere mälim etdi. Novak gowy ýerde şeýlede hazyryň şelfindäki ýalpyklykda geobarlyk we özleşdirme işleri bilen bagly proýektleriň maslahat edilýändigini sözüne goşdy. Mundan başga Moskwa bilen Aşgabatyň elektroenergetika pudugyna hyzmatdaşlygyny, şol sanly rus enjamlarynyň Türkmenistana getirilmegi baradaky mümkinçilikleri garalanyny hem mälim edildi. Duşenbe günü Rus ve Türkmen prezidentleri Aşgabatda duşup, özara iki taraplaryň gatnaşyklaryň dürli ugrularyny maslahat etdiler. Emma gepleşiklerden soň gurnalan metbuat ýygnagyna şeýlede resmi mediada energiýa meselelerini we iki ugrudyň arasyndaky gaz dawasynyň maslahat edilip edilmänligi barada kelamagy söz aýdylmandy. Ýatlasak, Russiýanyň Gazprom Neftgaz kärhanasy geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtudypdy. Türkmengaz devlet konserni Gazprom eksport kärhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap türkmen gazyny satın almak baradaky özara ilalaşygy möhletinden has öň bir taraplaryň görnüşde ýatyryp türkmen gazyny almagyny bes edýändigini habar beripdi. Gazprom hem öz gezegine özara ilalaşygyň gazyň bahasy sebäpli buzulanyny aýdyp Türkmenistanyň bu ugurda konservatif pozisiýada durýanyny öňe sürüpdi. Şüýlüň martynda bolsa, Rus Neftgaz kompaniýasy anyk maglumatlar bermese-de, türkmen gazy ilalaşygy ýatyrmagy sebäp bolan şertleri göre bile döretmekde aýplady. Bu aralykda Russiýanyň energetika ministrliginiň türkmen gazyny özleşdirmek baradaky proýektleri garalýanlygyny ygylan etmegi bilen anyk haýsy ýataklar barada gurrun edilýändigi, şeýlede munyň nähili ýagdaýda we şertlerde durmuşy geçiriljekdigi barada hiç hili maglumat berilmeýär. Halkara energiýa eksporty Jon Robertus Putin bilen Berdimuhammedowyň resmi duşuşynyň dowamyny, gaz meselesiniň agdalmanlygyny, Moskwanyň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasynyň uly dälligi bilen düşündürip Kremliň diňe bir ýagdaýda Türkmenistanyň gazy gaýtadan almagy dowam etdirip biljekdigini aýdýar.
I would have thought that the only terms on which Russia would agree to get Turkmen gas
Rusya türkmen gazyny diňe belli bir has arzan narhdan almagy razy bolup biler. Ol ony soň bilen islän ýerine, islän bahasynyň satyp bilerdi. Garaz bu Rusya üçin uly bäkwitli, girdijil bolmaly. Ol türkmen gazyny bazar narhynyň telmesi arzan alyp, soň bilen üçinji tarapy adaty bahadan satyp biler diýip Roberts bellädi.
And then sell it at a normal market price.
Ýatlatsak, uzunky ýyllarda türkmen gazynyň esasy hyrydary bolan Russiýanyň arasyndaky gaz söwdanyň möçberi 2009-njy ýylyň aprel aýynyna iki ýurdy baglaşdyrýan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlamadan soň şürt kesik adaly. 2008-njy ýylda 70 milliard kub metr öndüren Türkmenistan 47 milliard kub metr gazy Russiýa aktyrypdy. Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistanyň diňe 10-11 milliard kub metr gazy satyn aldy we 2013-njy ýylda satyn alan türkmen gazynyň möçberini 4 milliard kub metr çenli çäklendirdi. Gal berse-de şu ýylyň başyndan beri iýberilen gazyň tölegi meselesindäki ilalaşmazlyk netijesinde Eýrana-da türkmen gazynyň aktarylmagy bes edildi. Munyň netijesinde häzir türkmen gazynyň iki täk bir müşterisi Hitaýga aldy. Halkara bilermenler, bu ýagdaýlarda gaz söwdasyna bil baglaýan Türkmenistanyň gazdan gelýän girdijiniň peselmegini we ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini bildirýärler. Bu ýagdaýlaryň fonunda türkmen garyny, Awganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarmagy mümkinçilik döretjek gar geçirji proýektiň ýa-da testirlendigi barada da maglumatlar goşýar. Awganystanyň Türkmenistanyňky elçisi Nurway Snap Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gar geçirji proýektiniň dünýäniň Neft gaz bazarındaki krizis ve gazın bahasının peselmegi sebepli ýa-da süýşürilendigini mälim etdi diýip Awganystan Ru neşri maglumat berýär. Gynansak da galkınış gaz ýatagyny özleşdirmek üçin şertnamy baglaşan kärhanalar gazın narhyny takip saklap bilmediler diýip Awgan elçi saýdypdyr. Nurwais Nab Mugaramazdan Türkmenistanyň gaz geçirjiýini özüniň territoriýasynyň çekmegini dowam etdirjekdigini, onuň öňümizdäki ýylyň iýununda Awganystanyň serhedine ýetirilijekdigini hem sözüni goşdy. Bellek geçdik. Türkmen häkimetleri ilki başda bu proýektiň 2019-njy ýylyň aýagyna işe girdirilijekdigini ýygnan etseler de, bu möhlet soňu bilen 2020-njy ýyla çenli ýa-da süýşürildi. Soňky özgörmelerin fonunda bu proýektiň haçan işe girdirilijekdigi nämälim bolmagyny galýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpowat@gmail.com Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. metpowat@gmail.com
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogsan anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3-nji oktýabrda döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, prokurorlar we sudyalar işden bosatmak we wezipä berilmek hakynda kararlara gol çekdi. Emma mejlisi maý aýynyň beri berilen käýinçler, bir käýinçler we soňky duýduruşlar agdalmady. Döwlet ýetiriginiň TDH habar gurulunyň maglumatyna görä mejlisiň dowamyny harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi. Şol wagtda Türkmen telewizionyna berilen we resmi websaýtlarda çap edilen şol bir habardan hiç bir anyklyk görünmeýär. Degişli yolbaşlar öz garamagyndaky edaralardaky anyk ilerlemeler ýa-da olulky berilen käýinçlerden, tanqydy berliklerden çykarylan netijeler barada näme üçindir anyk zatlary aýtmaýarlar. Bu ýylyň 9 aý, hususan maý aýynyň bäri korrupsiýa garşy ýlan edilen göreş, ilki baş prokurorun soň baş sudyanyň işden bosadylmagy, içeri işler we milli howpsuzlyk ministrlerine berilen käýinçler we duýduruşlar, onlar resmiýetiniň korrupsiýada aýplanmagy we tutsak edilmegi, şeýlede Türkmenistanyň territoriýasyna sızyp girenlige aýdylan jeňçiler barada habarlaryň baglykda ýurtda kanunçylygyň berjaý edilmegi barada çynlykly soraglar döredipdi. Şeýlede prezident döwlet howpsuzlyk kengesiniň maý aýynyň bäri geçirilen mejlislerinde korrupsiýa we paraxorlygy garşy berk göreşýökdigini gaýtalap, sud, prokuratura hususan ykdysat jinayetlere garşy göreş barady döwlet gurulundan anyk işler talap etjekdigini nygtapdy. Adatlygyň hökmede ýakyn çeşmesiniň soňky wagtlarda beren maglumatlaryna görä korrupsiýa garşy göreş gurulugy dowrdan berk işleýär we Aşgabatda ýapyk günalarda we Töwesdün oty boýunça geçirilen 5-nji adi oýunlaryndan soň ykdysat jinayetlerde aýplanan adamlaryň ýene onlar çoş barada bölekleýin hem bolsa habar berilmegine garaşylýardy. Emma TDH-nın havarına ilad arasında kâr umutlar dörödönünü gaydilyan tədi urluğun başlığı Mehmet Khan Çakıyıf'ın hatavatından bir cümle hem getirilmeyer ve başta onlarca korrupsiyasının üstüne açan tədi urluğun son kaylardaki işinin cemleri ilatı ne məlum olmağını galiyar. Emma Prezident Berdimuhammedow'un Türkmenistan 6 asır saytında sitirlenen sözlerine tasdiklenmeğine göre tezi dörüdülen devlet kulluğunun esası vezipelerinin biri devlet edarlarının hem de yurdun kampanyalarının işinin açıklığını yokorlandırmaktan varat olmalı. Şol ruhatta Prezidentin vezipeden boşaltmak ve vezipe verilmek varada kararlarını Türkmenistan'ın Prokuratura hakkında kanunun 16. maddesine, kadiyet hakkında kanunun 54. ve 73. maddelerine layıklıkta gelinen nığı haber veriliyor. Vezipe verilenen prokurorların ve sudyaların sahanı Türkmenistan 6 asır saydığında çap ediliyor. Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk Ministri Bayramow'un hasabatını dinlep, bedaranın işgarlar tarafından geçirilen işlerin ören vaziptigini belletdiýip habarda ediliyor. Döwlet başçylygyny 30 sentýabrda Milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 26 ýyllygy münasibetli çap edilen gutlawyny howpsuzlyk ministrliginiň esasy wezipeleriniň biriniň ýurtda oňaýly jemgyýetçilik siýasy klimaty kemale getirmekden ibaratdygyny aýdypdy. Sondan soň sosial gomlarda bedaranyň işgärleriniň aýlyklaryň köpeldiljekdigi beýlekler barada ilata umyt berji gurrunlary ýaýradýany hakyna resmi daýdan tasdiklenmedik we inkar edilmedik maglumat peýda boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Paýtagt Aşgabatdan soň Balkan welaýatynda hem 27-nji oktýabrda bellenilijek garaşsyzlyk gününe bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk dabaralaryna köpçülükleýin taýýarlyk çäreleriniň başlanandygy we munyň ýüzlerçe adamyň durmuşyna oňoýsuz täsir ýetirýändigi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň ýurdun Günmatar welaýatynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä 2-nji oktýabrda başlanan bu taýýarlyk çäreleriniň ýa-da marşarowkalary döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler, şol sanda mualimler, şepaat uýalary, lukmanlar we Balkan welaýatynyň drama teatrynyň aktýorlary gatnaşdyrylýar. Öýlen saat 3-de başlap, giýişlik saat 6 töwereginde tamamlanýan bu marşarowkalar Balkanabat şäheriniňki köne futbol meýdançasynda geçirilýär.
3-de ýem şäherlere giýişýärler, olar menem welaýat medeniýet bölümi tarapyndan berkidilen adamlar hem-de welaýat drama teatrynyň rejissýorlary maskları getirýärler. Bularım entek faallarının edil ehli atmışı adımlar değerlerini bularım üstünün yeni de yetirilecek bir hakkında da velayetin medeniyet bölümünün cevapkarı işlerlerinin bir gururum verdi.
Deyip Heather Kvaut Balkan velayetine sapar ediyen seyinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev aydiyar. Onun velayetin medeniyet bölümünün cevapkar işlerlerinin birine salgılanmağına göre önümüzde kepteğinin başından Balkan velayetinin dürlü etraplarının büdjet işlerleri şolsandı etrap o we medeniýet öýlerinin işgärleri we mekdeplerin ýokary klass okuwçylarynyň belli bir bölegi hem marşarowkalara gatnaşmak üçin Balkanabada getirler we olar täk garaşsyzlyk gününe bagyşlanyp geçirilýän dabaralar tamamlanýança bu şäherde ýaşarlar. Marşarowkalara gatnaşmak üçin welaýatyň dürli etrapdyr owalarından geljek şol döwlet işgärleriniň hem-de ýokary klass mekdep okuwçylarynyň ýaşamak üçin şu günler newitçi we energetika taglyk öýlerinin boşadylýandygy hem-de näsaglary öýlerine dolunmalydyklary barada duyduruş berilýändi aýdylýar. Bu gaýet saglyk öýlerinin käbir jogapkär işgärlerine salgylanyp, bu ýagdaýyň näsaglaryň arasynda näraziliklaryň döremegine sebäp bolandygyny aýdýar.
Şol ikrana saglyk bükeldişeýinde de orta şehir filmi bizden oğlar adım bindeleyen ekenler bulara da Kepler'in 6. günü bunun 3. yarımında öğlü öğüne dolanma kakımına duyduruş verilipdir. Sağlık bir kez şeylerine bol yerlerin bir neyeli dediği eğer bir 3-4 yıl bolumuzdan sonra bizi oğlağımıza gelen yerimize uğratacak olarak ondan hem için başta şu vakitleri hazaplı mandırlar bir başta çağırmak bozulu kas boğu olarak divay gelir Velayetin ehli yerinden gelen işgärler, yazıcılar birinin korkusunda onu yerine getirmekten başka onların çaresini yok.
Deyip Bugayev gurrun berdi. Türkmenistan'da garaşsızlık gününe bağışlanıp geçirilen bayramçılık davaralarının çayında paytahtta harvı parat ve konsertlerin en çemesi geçiriliyar. Şeyledi Aşşavatta ve velayet merkezlerinde tədi deshaların açılış davarası amala aşırılıyar. Onu yukarı dereceli devlet resmileri ile bir hatırda büdcə işgärleri, studentler ve mektep okuwçylary gatnaşýar. Bu davaralara görülýän taýýarlyk çäreleri ýa-da marşarowkalar adatça bir ýa-da 2 aý öňünden başlanyp, onuň dowamında okuwçylar, studentler okuwdan ve döwlet işgärleri işden wagtyndan ir boşadylýar. Munyň bolsa käbir döwlet idaralarynyň işinde bökdönçlükleriň döremegine getirýändigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri Türkmensanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümine başlanyp geçiriljek bayramçylyk davaralarynyň ýokary derejede gurumalaşdyrylandygyny tekrarlasalar da bu davaralara görülýän taýýarlyk çäreleriniň näçe adamyň iş, okuw we din jalş wagtyny alýandygy barada kelam söz aýtmaýarlar. Şeýlede işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülükleýin çäreleri mejburi gatnaşdyrylandygy barada da mesele gozulmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Muhammedow ýene bir gezek mewsümleýin oğ hozuluk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek, ýagny buğday ekisini we paxta ýygymyny tezleşdirmek meselesine üns tutýardy. Prezident mündenen buğday ekisini we paxta ekimini şu ayın ayağına 27-nji oktýabrda berilenilýän garasyzlyk bayramyna çenli tamamlamagy tapşyrypdy. TDK'nın 2. oktyabrda geçirilen video şekilli iş matlaqatından veren maglumatının aydılmağına göre, Prezident Berdim Hamedow bu gedek ekşte teknikaların doğal uyucunla işledilmeyenliğinden nâgile olupdur. Xususan Prezident Ahal vilayetinin tejen Saragys we Ak buğday Balkan vilayetinin etirek Herdar we Bereket etraplarına buğday ekisinin depkinin pesligine üns çekti deyip TDK yurdun beyleki vilayetlerine hem şeyle kemçiliklerin dogam edýänligini habar berýär. Türkmenistan süýül buğday hasyl boýunça göz öňünde tutulan hasyl ýetişdirip bilmedi we ýurdun döwlet harit birjasynyň en çemegedek daşary ýurtlardan aýdyklyk buğday satyn alanlygy habar berildi. Şeýledi Berdim Muhammedow plan bolmadyk welaýet häkimlerine käýinç berip, geljekde bu hili kemçilikler üçin jogapkär resmilerden bir kasap sorulacak durny öýdürdi. Türkmen hökümetiniň buğdaýdan soň esasyny süýerýän ekini gowgaça bolup, ýurtdyny 2-10 ýyllyk gowlaý wagt ber döwletiň talap edýän paxta hasyly hem her ýyllyň ýaly gurrunly bolýar. Sebäbi Türkmenistan ýurtda gurulan 20 töwereg 20 dokma fabrigini paxta bilen üstün etmekden näsari daşary ýurtlara paxta hem satýar. Döwlet daşdan 2-nji oktýabrda geçiren iş matlaqatyny günnelik ýygylan paxtanyň hem möçüriniň azdygyny boýun aldy. Türkmenistan paxta ýygymyny 30 awgustda başlady we bu ýyl ýurtda 1,050,000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Ýygym başlanmadan öňe döwlet ýetirilýän hökümetli wagt oho hozuruk tehnikalarynyň hasyl ýygnamagy dol taýýar edilenligini habar berdi we prezident Berdim Hamedow döwletiň daýhanlarynyň ýerden ýokary hasyl almak üçin ähli şertler döredýändigini tekrarlady. Emma anny prezidentin sözlerine göre goçu meydanlarına çıkarılan paxta ýygan kombaýnlaryň sany az we şu sebäpden günnelik ýygylan paxtanyň möçüri garaşylysyndan az bolýar. Şu sebäpden ol bu ýagdaýlar düýpli teljerip, işleri degişli derejede ýola goýmagy talap etdi. Mundan Berdim Hamedow agrosanagat toplumyna gödäkçilik edýän wicepremiýerini täzeledi we ençeme gedek ýerleriň şorladylanyny, her gektardan alynan hasylyň derejesiniň pes bolmagyna galýanlygyny boýun aldy. Şeýle dol daýhanlary yaramaz işlemekde tanqid etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde bolýan daýhanlar prezidentiň bu tanqidi bilen alalyş meýarlary we buğday, paxta önümlerini döwlet tarapyndan satyn alyş narhlarynyň ýyllar boýy pes bolmagyna galýanlygyny üstesinde käreneçiniň tehnika dökün we suw töleweleriniň soň özüne galýan girdiziniň maşgala eklemäge ýetmeýändigini sebäpden 10 müňlerçe raýatyň daşary ýurtlardan iş bölmäge mezur bolýanlygyny aýdýarlar. İkinci taraftan Türkmenistan paxtaçılıkta mezuri dəhmet ulanmaqda tanqid edilir. İkiye sevda markası mezuriya erksiz dəhmet ulanmalıq qavatda doğru yorulga eğirmeyenli üçün Türkmenistan öndürülən paxtan ulanmaqda qadaganlıq qeyrizi. Sovet yıllarında Türkmen paxtası esasan mektep yaşındak çağaların, studentlerin, ayağlıların güyücü ilen yığın alıp, soğutlu adamların yetişmeğine ulu zaruran olsa, qarasızlık yıllarına paxta yığın mevsiminine büccet işgarlarına ulanmaq qadaya uğurlu.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dogam etdirýän. İstanbul'lu Türkmen migrant atılı öldürülü. İstanbul'un Şişli etrafında çörük önümleri pişirilen yerde işleyen bir Türkmen migrant işteş tarafından atılı öldürülü. Türk medyasına yayran havarlarda aydınşına göre vaka dün gece saat 11 tuğrağında İstanbul'un Şişli etrafının Bozkurt mahallesinin Feriköy Kurtuluş Şayolunun uğruna yerleşen bir çörük önümleri pişirilen yerde yüze çıkıptır. Alınan malumatı göre o yerde işleyen 37 yaşındaki Murat Devilen 23 yaşındaki Türkmenistanlı migrant Hoşgelli Polotov'un arasında bilmeyen bir sebepten uruşturuptur. Şonda Murat de eline kısa pançası bilen köşkelle 7 gedek od açıp ondan son ol yerden kaçıp gidiptir. Tüpeng sesini estip çörek önümleri visirleyen yere gelen adamlar Türkmen migrantın gana oyalıp yatanlığını görüp tiz kömök çağırıptır. Derrow vakanın bolon yerine gelen tiz kömök toparı köşkelle Polotov'un güllöler sebeple aradan çıkanlığını anıklaptır. İstanbul'un polisine değişli cenayeti gözdava atarış bölümünün işgerleri vakanın bolon yerine gelip gin işleyen derin övüsünü geçiriptir. Türkmen migrant köşkelliğinin naaşı sülçün geçiren barlığından son Şişli Hamidiye Eftal Ilmovarlı Kasahanasının morguna ekidiliptir. Türk polisi çörük önümleri visirleyen yerde işleyenlerin barını sonra gitme için polis merkezine veriptir. Polis olur vatın özünü Türkmen migrantını güllülep kaçan Murat D. Ağatları ayetin ele salma için derro gözlü vaktarış işini başladıptır. Gepin gerdişini oraya atlap geçtik. İyul ayında Türkmenistan'ın İstanbul'u işlemeye gelen 19 yaşındaki Türkmen migrant Hakim Hamrayev ile bir hususu Türk Üniversitesi'nde okuyan 23 yaşındaki Türkmen student Haşimcan Rustamov özlerine paş tölemenliği sebeple İstanbul'un Fatih etrafındaki bir restoranına garson olup işleyen Türkmenistanlı zahmet migrantı 37 yaşındaki Merdan Turgayev'in canını kastedipti. Yeri gelenle bellep geçsek Türkiye, Türkmen migrantlarının ağırlıklı ediyen yurtlarının başını çeker. Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu Türkiye'ye eklenç üçün geliyen aydılayan Türkmen rayatlarının ağlava bölüğü zahmet migrantı ve köpüsüm köyüne pasportlı bir kanun yağdaydı. Türkiye'nin migrasya kulluğunun hasavatlarından çen tutulsa dine 2016 ve 2017 yıllarda Türkiye'de kanuni yağdayda hasava alınan Türkmenistanlı rayatların sahne 30 bin tögöre ünlü. Dine 2012 yıldan beri Türkiye'deki köyüne pasportlı Türkmen migrantlarla bağlanışıklı geçirilen bağırlarların neticesine göre Türkiye'de takminan 200 bin oğulay köyüne pasportlu ve bir kanun yağdayda Türkmen migrantlarının bağırdığı çak ediliyor. Sözü Cemile Vaysak, Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Ministerliği'nin hasavatına göre de Türkmenistan'ın Türkiye yanvar ayından iyun ayına çenli gelenlerin sahanının 274 bin'den kovrak Türkmenistanlı turist görünüşüne geliptir. Türkmenistan'ın devlet kontrolünün hakimiyet buğatında Türkmen migrantlar var arada hiç ilim mağlumat verilmeyer.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz vilayetinde hopsuzluk şertleri yaramazlığında galyar. Şu sebeple vilayetin etraplarında mekteplerin kapılarının okuwçylar üçin yapıktığını Kunduz'un Mağarıp idarası xabar berýär. Yerli resmilerin aýtmagyna görä Kunduz'da jeňçilere garşy giň öwrümli harbi operasiýa başladyldy. Harbi operasiýada jeňçilere uly zarba urlandygyny resmiler mälim edýär. Afgan armiýasynyň Pamir 20 atly harbi diwizýasynyň komandiri General Seyit Kurban Musawynyň aýdyşyça döwlet garşydaşlary obalardan kuwulyp çykarylypdyr. Imam Sahip etrabynda jeňçilere garşy harbi çara dowam edýär. Etrapda bolan şuňki çatışykda 37 jeňçi öldürildi. 22 jeňçi yaralandy diýip general belledi.
Çandin qarya we dehat assasalat muhalifini musallah berun şuda zarabat
Kunduz vilayatının 9 etrafı var. Vilayatın tazı dörödülen 3 etrafı bilen bile Çardere, Daşta Artçı ve Kalaydal adlı etrafları cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Uruşta talep savaşçılarının köp yetki çekendiğini Kunduz vilayatının hakimi Esadullah Omar Hil aytti.
Vaslavalu talibanu talafat benu mureleri yav zahmiyanet ve hambam şehit ondaki paymana.
Kunduz vilayetinin payitahtı Kunduz şehrini hem cengçiler iki yola basıp alıptı. Kunduz şehrinin yaşayıcılarının belli bölüge basıp çıkmaya mecbur olupti. Kunduz şehrinin kolayında cengçilerin hazır hem hareket ediyanlığını yerli ilat haber veriyor. Cengçilerden izine kaydıp alınan sebepleri hükümet güçlerinin saklap bilmeyanlığına vilayet genişinin başlığı Emre Dinveli nagilelik bildirdi. Cengçilerden arasalanan yerlerin korak için hükümet güçlerinin alada etmeldiğini deputat sorudu.
Bu intikadimat derinceyiz ki bayat joyi ki tasfiye meşe bari negah doriş ve tadabir girafta şavar.
Kunduz vilayetinin 5 etrafında hemen Kunduz şehrinde Türkmenler hem kovsun molpi aşer. Uruçta Türkmen ovalarına da ziyan yetiyer. Aman sahip etrafında gazaplı çaknaşkın bağırdığını vilayet gengeşinin ağzası deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aittı. Ovalardan halkın kaçıp çıkayanlığını deputat bildirdi. Halkın üyücayı uruçta veyran bulupdır. Uruçtan kaçıp çıkanları henüz hiç taraftan kömek bulmadı. Halk ağır yağdayı baştan geçiriyer deyip deputat aydiyer.
İmam sahipte bana uruç var. Üylerden çıkan anışı uruç. Ben siz öyle Türkmen. Üylerini top degen, üylerini odalan mallarına, dükkanları odalan. Hiç asak alan yok.
Onlara bir kömek zaten hükümet verdi mi ya siz?
Kömek eden yoklar. hayata vardır. Sağınız hiç nasıl kurmak eden yok. Her kim öz canını çıkarında hemen nasıl sağlan üyelerinde. Millete hiç kim karışan yok.
Tacikistanlılara mı var diye cengçiler?
Ama imam sebep artıdan her yerden gelen taciklerim var hemen. Var Özbekistanlılarım var hemen var. Hep vuruş çedid, hep çetli vuruş var.
Hurmatlı radio dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.